Ben, eu teño a esperanza de que se reforce este espazo, porque sigo pensando que somos necesarios e necesarias. Seguimos enfocando a política de unha maneira diferente a como fan outras organizacións, moi dende o máis baixo, unha perspectiva da cidadanía, da veciñanza, fora de intereses partidistas, fora da dinámica da política tradicional. Eu creo que iso se sigue mantendo, e eu percibo, incluso pois cando no, dentro do pacto funcionamos co PSOE e BNG, vexo que nos funcionamos baixo outras dinámicas diferentes, que foron as que defendemos sempre, a participación, o municipalismo, e darlle esa importancia á opinión da cidadanía. E aparte de outras prácticas que para nós ponemos liñas vermellas en determinados asuntos que non queremos nunca sobrepasar e que para nós son importantísimas. Polo tanto, creo que sí. Vai ser difícil, é difícil porque a participación non é algo doado, non é algo doado de conseguir. A xente non confía nela, para empezar, non cree que esa participación vai a conseguir nada. Aí nos, por exemplo, nos Pobra temos que mellorar moitísimo en conseguir que as asambleas veciñais esa opinión que nos transmiten rapidamente se transforme en feitos e en consecuencias na nosa política, para xerar esa confianza na ciudadanía, pero sí que é difícil conseguir esa participación.